Sun.
Šetnje. Jeste pričali? U ovom trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje. Šetnje.
Pusti.
Šetnje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, moje ime je Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Pod sjajem zvezda, Beli grad čeka novog gradonačelnika. Stari dvor osvetljen je s polja i iznutra. Okupan radosnim iščekivanjem, svoje drevne kapije otvorio je visokim zvanicama. U parku kočije fijakeri S klase i svečano odeveni velikaši zemlje čuda. Sve je spremno za bal, na kome će se, kao kruna večeri, pojaviti on. Novi kapetan bele gradske lađe, koji će pod vetrovima promene, jašta i modernizacije povesti napred. Kroz stare bure i oluje, samo bolje. Sprema se bal, kažem, ne bal pod maskama. Zašto bi bio bal pod maskama? Kada grad od sebe i među svojima nema šta da krije. I sve se zna. Samo se čeka još to malo. Da se vidi ko je on ili ona. Ja znam, ali polako. U svečanoj loži, na galeriji dvora, najuže rukovodstvo. Kralj Tomislav, kraljevići Alek i Ivica. Deco moja, veli stari kralj, došao sam da vas posavetujem, a vi kako hoćete. Kraljevići ga pogledaše s poštovanjem. Recite, oče, čekamo vaše mudre reči. Kralj ispravi nabore na svojoj odeždi i nastavi. Evo kako da odredite novog knjaza. Neka bude pod jedan od naših, može iz koalicije, ne branim. Pod dva, neka bude svima dobar. Pod tri, zavetujem vas da bude domaćin, da je steko, ali domaćinski. Pod četiri, da je video sveta, da se snalazi među državnicima, evo kao ja. Pod pet, da ga vole. Zapamtite, deco, da ga vole i da ima dokaz za to. I na kraju, reći ću vam ono što meni reče Obama. Tomislave, kolega, šta god da radiš, ne brzaj, nego preseci pametno. Ali šta tebi da pričam kad ti znaš? Eto, tako, deco, a vi vidite. Kraljevići klimnuše glavom, tek pomalo smoreni, a bal poče. Dole, u raskošnoj dvorani krem de la krem zemlje čuda, klizi preko parketa, plovi u opojnim zvucima muzike za ples, dok je vazduh iskričav i omamljujući kao najbolji šampanj. Slatka neizvesnost ispunjava svaki kutak prostorije, a nad plesačima lebdi neizgovoreno pitanje. Ko je taj srećnik? Možda baš ja. političke mladeži na balu je bilo toliko da čoveku prosto zaigra srce od veselja. Mladi, lepi, politički skrojeni, bez greške. Prvi među jednakima, mladi vitez Nebojša Stefanović. Pravih leđa, kao oficir carske vojske, na prvom balu Nataše Rostove. Morao bi biti umoran od prethodnih dana ispunjenih bitkom oko dvora, ali ništa se od toga nije videlo na njegovom licu. Samo volja da služi gradu, narodu i otadžbini. U centralnom delu sale, neumorni plesač i vatreni kadet Aleksandar Jovičić. Odelo kao saliveno, kosa besprekorno začešljana. Ispod oberva dve žiške. Tu je blizu i stari saborac Andrija Mladenović. Zajedno su nosili papire za smenjivanje starog đida preko celog parka. Već pomalo prosed, DSS-ovski ozbiljan i osenčen iznutra, ali u punoj snazi i voljan da pomogne. Tu je i Ružić. Evropski otmen, briselski poslovan. Obavlja skrining srećne dvorane pred nagoveštajem novog početka. I evo ga. Svetla se zatamnjuju, muzika se utišava, a zagonetna figura pojavljuje se na vrhu stepenica. Ali šta mi to vidimo? Gospode, nebesa, pa to nije muškarac. O zemljo čuda, pa to je žena. U večernjoj haljini, koja joj stoji kao salivena, ni stepenice silazi Milanka Karić. Plava kosa začešljana u ukusnu punđu, a la Evita Peron, a na usnama osmeh. Sigurnim korakom spušta se u salu. U dvoru je kao kod kuće i to se vidi po svakom koraku. U dnu stepenica čeka je pomalo zbunjeni svečani skup. Čemu zbunjenost, gospodo? Gospođa Milanka ispunjava sve uslove. Je li iz koalicije? Jeste. Je li iz domaćinske kuće? Jeste. Da li je stečevina stečena domaćinski? Nego šta je? Hoće li se snalaziti među državnicima? Jok, vi ćete. I ono najvažnije, da li ima dokaz da je voljena? Da li gospođa Milanka ima dokaz? Muzika svira tiho i osjećajno. U pozadini se čuje Bogoljubova rođendanska čestitka. Milanka, ljubavi moja, Milanka, živote moj. Sve što je važno, tu je. Važna je ljubav, važno je zdravlje i važno je verovati u prvu srpsku zapovest koja glasi: a što ne bi moglo? Sve može. Dobar dan. 11 sati i 18 minuta, vi slušate Radio Beograd 1, vreme za vesti Zemlje čuda. Ova nedelja donela je više zanimljivih pitanja. Prvo pitanje, šta će biti s kućom? Sa gradskom kućom, a posle smene Dragana Đilasa. Nije dramatično koliko zvuči, ali tako se radi po medijima, pa ko velim da probam i ja. Drugo pitanje, šta će biti s paradom? Ovo ne moram da dramatizujem, dovoljno je napeto i ovako. Treće pitanje, zašto ne puste Ivicu Dačića da malo predahne? Glavu ne diže od posla i hodočašća. Četvrto pitanje, gde je Aleksandar Vučić? Cele nedelje nas je ostavio same kod kuće. Peto pitanje, kad se vraća predsjednik Nikolić da nam priča kako je bilo kod Obame? Idemo na prvo. Dragan Đilas, oproštajna beseda.
Ja sam ponosan na sve ono što smo u Beogradu za 5 godina uradili. Ponosan sam na te stvari, ne želim ošte da ih nabrijam, beograđani ih znaju. Želim se zahvaliti svim beograđanima na poverenju koje mi je dato 2 puta na izborima. Žao mi je što nemamo neposredne izbore, ali bit će neki drugi. Bez obzira na sve teške reči, ja vam se zahvaljujem na tome što ste bili odbornici u vreme kad sam ja bio gradonačelnik. Verujem da za 6 meseci će mnogi od vas ponovo biti odbornici kada ću ja ponovo biti gradonačelnik. Hvala.
Tu je svečani ton počeo, tu se i završio. Tamo gde se okonča kamerni govor, počinje predizborni. Đilas računa da će se vratiti. Nebojša Stefanović da neće, a sve sa onih pustih stepenica na kojima je dežurao cele nedelje.
Imaće ispod 15% glasova u čitavom Beogradu.
Diskusija pred smenjivanje Đilasa trajala je 4 sata i bila je burna. Svaka diskusija mora da bude burna. Burna je i kad se zna šta će biti na kraju. Nije u zemlji čuda presudna diskusija. Presudna je politička matematika. Matematika forever. I kod ovih, i kod onih. Diskusija je tu da podgreje atmosferu. Tu smo pomalo u vodama hemije. Neke reakcije zahtevaju temperaturu, da ne kažem vrelinu. Najvišu temperaturu razvio je u ovoj akciji dečko koji obećava, Aleksandar Jovičić. Zatim tu je Nebojša Bakarec, pa gde se taj momak krio do sada? I Božidar Đelić, pomalo ozlojeđen s bradicom kao iz ruskih romana. Kad ih poređate, slika i po. Skupština grada.
Izabrani za gradonačelnik. Danas su okolnosti promenile zbog katastrofalne politike Demokratske stranke i došlo je do jedne drugačije klime. I šta je tu loš?
Po meni glavni razlog za smenu gradonačelnika je metro.
Ovo je najdirektnije kršenje izborne volje Beograđana i ovo Beograđani neće oprostiti. Ja sam u to duboko uveren.
Za Beograđane ne znam, ali Krkobabić je oprostio sebi. Oprostio, to kažem jer volim da preterujem. Pups je okrenuo leđa svom koalicionom partneru u gradu, što je u zemlji čuda savršeno normalna stvar. Zato što je, nastavite dalje sami, tako je, zato što je viši interes u pitanju, a najviši interes je ostati na vlasti. Kako će postupiti Pups u bici za Beograd, to je inače važilo za glavnu nepoznatu pred glasanje u Skupštini grada. Nije bila toliko nepoznata koliko talentovani gospodin Krkobabić ume da napravi suspens. Šta je presudno uticalo na to da Pups sa Đilasove strane reke pređe na drugu? Bilo je kao u pesmi Valja nama preko reke.
Presudno je bio razgovor sa gospodinom Aleksandrom Vučićem i njegovim čvrstim obećanjem, znači ovo je bitno za sve socijalno ugrožene građane Beograda, da se socijalna politika Beograda, koja je vođena u Beogradu, a koju je kreirao Pups, u narednom periodu neće menjati.
E, ovo je baš dobro. Gospodin Vučić je obećao Pupsu da se socijalna politika neće menjati. To znači da je po mišljenju prvog čoveka Pošte i drugog čoveka Pupsa bila dobra. Ne kažem, ne znam, možda je bila dobra, ali čekaj, stani. Zašto se vlast menja ako politika treba da ostane ista? Zvuči malo nelogično, jel da? Osim ako se tu ne radi o nekoj višoj matematici. A šta drugo, mon cher? Ona izborna za posle još nije sigurna i nije dovršena. U sredu smenjeni gradonačelnik drži konferenciju za novinare na kojoj razmatra to pitanje svih pitanja u zemlji čuda, izbore. Zašto bi se čekalo 6 meseci kad može za 3?
Očigledna je želja da se cela stvar pomeri na proleće, da bi se u periodu koji je pred nama dešavalo ono o čemu oni javno pričaju, o to je mahanje papirima, konstruisanje afera, saslušavanja, privođenja, verovatno i hapšenja. Apelujem na sve one u čijim je rukama mač, kako oni to kažu, da ga ne vade iz korica.
I tako, kao u bajci, sve priče lagano dobijaju konture predizbornih, kao što biva u zemlji čuda. Pletu se metafore, slikovna pisma, sve na radost birača u zemlji čuda. Nebojša Stefanović, koji cele nedelje bdi na braniku grada i to na otvorenom, hvala Bogu, vreme ga je bar poslužilo, uzvraća Đilasu. Ovaj mač, onaj mač, viteški, predizborno.
On koji se obogatio na vlasti i koji je posljednjih 10 godina vlast, sada kaže da mu neko preti nekakvim mačom. Nikad nikom nije daleko bilo Draganu Đilasu upućeno bilo kakva pretnja. Nikada.
To sa mačem dešava se u sredu. Đilas je u zgradi Starog dvora, Stefanović na stepeništu. I oko toga je čak nastao zaplet. Đilas domaćinski poziva kolegu u gradske odaje. Stefanović neće. Zašto bi sve to građanstvu trebalo da bude zanimljivo, verujte mi, ne umem da kažem.
Nije primereno da neko ko je drugi čovek države drži pres konferencije bilo gde na stepenicu. I ja ga ovog puta pozivam i molim da to što ima da kaže, kaže ovde u ovom zdanju.
Ja sam ovde kao predsednik gradskog odbora Srpske napredne stranke. Ja znam da je njemu prirastu za srce dvor, ono dvora čak i kada je razrešen ne može da se odvoji.
I dok se bije bitka za beogradski zimski dvorac, da, baš volim da preterujem, evo nama i LDP-a. kaže da su vanredni lokalni izbori u Beogradu jedini način da se izađe iz političke krize, u kojoj je grad, kako navode, uvukla republička vladajuća koalicija. Predsjednik Beogradskog odbora LDP-a, Mladen Bašić, objašnjava da je na delu borba za položaj. Ma nije moguće.
Nije prvi put da vidimo nešto tako, da u Srbiji nema dovoljno vlasti za apetite funkcionera svih stranaka te koalicije. Nema dovoljno upravnih odbora, nema dovoljno javnih preduzeća, nema dovoljno mesta u veću, nema dovoljno imenovanja i zato Beograd danas treba da bude mesto na kom će oni namiriti svoje stranačke potrebe.
Imala bih ovde samo jednu malu jezičku korekciju. Bašić kaže za apetite svih stranaka te koalicije. Ja bih promenila zamenicu. Umesto te koalicije, pravilno i pošteno da stoji svake. Svake koalicije koja je ikada postojala i obavljala vlast u zemlji čuda. Nebojša Stefanović, opet on, da li je taj mladić uopšte išao kući, kaže da se ovde ne radi o borbi za vlast, pa ni u prelaznom periodu. Kako će se nadalje rukovoditi gradom, dogovorit će se sa partnerima u koaliciji. Neće biti grabeži, zato što se ne radi o tome.
Nama to uopšte nije važno, znači ako će grad bolje da funkcioniše, a oni imaju kadar koji to može, dakle potpuno smo spremni na sve, do ovom prelaznom periodu razgovaramo sa svima, znači važno nam je da grad funkcioniše bolje nego što funkcioniše sad. Ne tučemo se za mesto gradonačelnika, a o tome uopšte sa njima nismo ni razgovarali.
Niko se u zemlji čuda ne bije za položaje, nego za boljitak naroda i otadžbine. Valjda je to jasno. A opet, prost narod uporno se zabavlja pitanjem ko će biti kalif umesto kalifa. To se još uvek ne zna, mada ima nekih pretpostavki. Drugo se manje više zna. Ko će se od zvaničnika pojaviti na gej paradi, ako je bude? Branko Ružić se plasira u prvom krugu po evropskoj liniji svog resora. Vučić je rekao da ne ide. Neće ni premijer Dačić. Učesnici, kaže, imaju pravo da učestvuju, on ima pravo da im se ne pridruži. I još opisuje naš premijer kako je naša evropska mati veoma zahtevna, veoma. Eh, te stroge majke.
Zašto bismo se dodvoravali? Šta sad ja treba da postanem gej da bi to bilo proevropski? Tačno je da bi za zemlju bilo dobro, zato što to traži Evropska unija. Nemoj da ispadne da ne traže. Traže. Znači, traže i čak hoće neki ministri da dođu. S jedne strane, važno je da to prođe, da se održi, jer bi time sigurno dobili datum za početak pregovora u januar. S druge strane, još veća šteta bi nastala ako bi se to održalo, a bile bi scene onakve kako su bile pre nekoliko godina, nasilja i sve ostalo. Zato je odgovornost na nama velika.
Tu je naravno i Dragan Marković Palma i ko čemu baba o uštipcima. Po ko zna koji put saopštava. Svako može da radi šta hoće između svoja četiri zida. Ta nemojte kasti. Za to, Mr. Palm 3, nije potrebna ničija dozvola, pa ni vaša. Ovde je tema druga. U isto vreme, njegov stav pokazuje da vladajuća koalicija nije jednoumna. To je valjda dobro. Vlast se izjasnila da nije protiv parade. Palma veli drugačije. Neka cveta hiljadu cveta.
Molim vladu Republike Srbije u ime Jedinstvene Srbije, u ime onih građana koji misle isto kao ja, a takvih je u Srbiji preko 95%, da ne dozvole da se održi gej parada u Beogradu.
Kako li je došao do ovog procenta, ne znam. Međutim, najčešći mirni argument protiv parade je šta će im to i zašto izazivaju vraga. Koriste ga oni koji se inače ne smatraju militantima. Goran Miletić iz organizacije Prajda misli da je to opasan argument. Za njim se poseže često, svaki put kada se odgovornost za neku nepodopštinu prenosi na žrtvu. Ma ne bi joj se to desilo, kaže ova logika, da nije izazivala. Ne bi on, samo da ona nije manula repom i takve stvari. Tako se i odgovornost za ishod parade transferiše na učesnike. Sasvim naopako, smatra Miletić iz emisije Talasanje, Radio Beograda 1.
Kada se nešto desi što je zabranjeno zakonom, odmah se pita da nije on provocirao, da nije on dao povoda. Ja kažem, čekajte, čekajte, prvo da završimo prvu stvar. Zabranjeno nasilje, zabranjeno je ubistvo. Kakva provokacija, to je zabranjeno. Pusti ti čim vam provocirao, to je sekundarno pitanje.
U sva redovna uzbuđenja ove nedelje evidentirana je i godišnjica izbora 2000. godine. Kažem evidentirana, ne kažem proslavljena, pa ni obeležena, iz prilično razumljivih razloga. Govorimo o izborima na kojima je pao Slobodan Milošević. Režim nije pao onoliko koliko bi bilo zdravo. Nešto je dakle palo, ali se nedovoljno novog rodilo i to je cela priča. O godišnjici je govorio Ivica Dačić. Posle svega, to uopšte nije blasfemično. Naprotiv, u redu je da je on obeleži. Svako je imao svoju šansu. Za propuštenu priliku, ne krivite onoga ko je iskoristio. Tako se igra ta igra. 24. septembar, 13 godina kasnije.
Ja bih se zahvalio onima koji su nas srušili 2000. godine. Žao mi je što nas ranije nisu srušili, jer ne bismo stigli da napravimo tolike greške u 90. godinama. I pre bi se vratili na vlast. Ako ne možemo da ispravimo prošlost, možemo bar da utičemo na sadašnjost i na budućnost.
Hit nedelje, eksplanatorni screening. Reč koju niko ne ume da ponovi bez gledanja u papir. Ume Tanja Miščević, ume Nikola Selaković. Zato su tamo gde su. U Briselu je počeo eksplanatorni screening kojim se otvara nova etapa na putu Srbije prema članstvu u Evropskoj uniji. To je neka vrsta posmatranja, ali tako zvuči previše obično. Ne sme da zvuči obično. Pa se onda ovako kaže. Reč je o dugotrajnom procesu snimanja stanja kojim se utvrđuje koliko je pravni ekonomski sistem Srbije usklađen sa evropskim standardima. Ministar Selaković kaže, počelo je odlično.
Prvi deo današnjeg eksplanatornog skrininga je zaista prošao bolje i kvalitetnije nego što smo očekivali. Ono što nas ohrabruje jeste što smo danas bili suočeni realno i sa pohvalama na rezultate našeg dosadašnjeg rada.
Za kraj nešto što takođe ima veze sa rezultatima našeg dosadašnjeg rada unazad ne znam koliko godina, decenija, skoro pa bih mogla da kažem i vekova. Svako ko sedne u neki voz u zemlji čuda i krene na put, ima savršenu priliku za eksplanatorni screening. Sve vidi i sve mu je jasno. Kako je, zašto je, koliko je i gde može da stigne. Jedino ne zna kad. Vozom od Beograda do Kragujevca putuje se oko 5 sati. Bitno je ovo oko, otprilike, tu i tamo, gore dole. Ključne reči za razumevanje zemlje čuda. Ako skrining ne zapazi to, onda ništa nije uradio. Od Beograda do Kragujevca, beleži reporter RTS-a koji je vršio skrining, putuje se duplo duže nego od Londona do Pariza. Slika koja nas savršeno fiksira u vremenu. Nema dalje.
Ja ne žurim, tako da kad stignem nije mi problem. A obično ovi koji rade, verovatno njima to smeta.
Sva sreća da nema previše ovih koji rade, pa nema mnogo ljudi kojima to može da smeta. 11 sati 34 minuta bile su ovo vesti iz Zemlje čuda.
Eko.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Mega zvezda svetskog pijanizma Jevgenij Kisin. Kolarac, četvrtak, 3. oktobar u 20 časova.
You to make this place proud. You have ponuda koju nije mogao da odbije. You have a school to pay for. Postala je život. You set me up. Iz kog ne može da pobegne. You're gonna get us the evidence on block. Justin Timberlake, Ben Affleck i Gemma Arterton u uzbudljivom trileru Rizična igra. U bioskopima od 26. septembra. Distribucija Megacom Film.
1. oktobra počinje nova sezona u Madlenijanumu. Stari i novi hitovi drame, baleta, opere, mjuzikla. Važno obaveštenje. Kao i uvek čeka vas Happy Day. 5. oktobra kupite ulaznice sa 60% popusta. Madlenijanum je doživljen.
Obeležavajući manifestaciju Dani evropske baštine, Narodna banka Srbije će u subotu i nedelju 28. i 29. septembra omogućiti građanima da pogledaju izložbene i ostale zanimljive sadržaje. U zgradi Kralja Petra 12 termini za grupne posete su 10.30, 12.30 i 14.30. Obavezno je prijavljivanje radnim danom od 10 do 16 časova na broj telefona 3027 204 ili mailom izložba@nbs.rs. U zgradi u Nemanjeni 17 ulaz je slobodan uz lični dokument od 10 do 16 časova.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Mega zvezda svetskog pijanizma Jevgenij Kisin. Kolarac, četvrtak, 3. oktobar u 20 časova.
Eko. 11 sati i 36 minuta, idemo na temu Zemlje čuda. Između dva ključna događaja ove nedelje, smene Dragana Đilasa i najavljene parade ponosa, šta sam ja odabrala? Treći put iz potpuno sitno sopstveničkih razloga. Tema nedelje, struja. Došao je trenutak da postavimo bolno pitanje. Da li smo glupi? Došao je trenutak da damo odgovor na to pitanje. Da, glupi smo. Mora da smo mnogo glupi kada već 3 meseca okapavamo nad računima za struju i ništa. Tabula rasa. Hvala struji što je pomogla da to shvatimo. Sa strujom se bolje vidi. Stvar je proverena i na terenu. Biljana Mijalković juče u Nišu.
Da li su vam jasni ovi novi računi?
Boga mi nisu baš. Tumačio sam na svoj način i nekako sam ušao u tu problematiku, ali već sam zaboravio.
Neko mi dođe kao komplikovano, dosta. Mada sam i bila knjigovođa i to sve. Sad mi se čini nešto su izmenili, šta je to izmenjeno i kako. Kad odem kuću, onda ću malo da prostudiram.
Šta vas zanima? Šta biste volili da vidite na računu?
Pa prosto i jednostavno, recimo, potrošnja, više, niže tarife puta cena kilovata i izvedeno stanje koliko je.
Ono piše 300 stavke, ko može sve da zna zašto je koje. Te utrošena električna energija, te održavanje mernog mesta, ovo ono, u stvari... Nemamo pojma, mislim, ono, toliko je doviđenja. Redovno plaćamo račune, redovno i uredno sve prema državi, ali i država prema nama ništa.
Nije da država nije rekla ništa, ali ovih dana imala neka prioritetna posla. Kao i nekih drugih dana. Uvek iskrsne nešto preče. Struja je naša hronična bolest od koje se ne umire. Država će posle, a u subotu se javio zaštitnik građana Saša Janković i saopštio da najnovija dešavanja u vezi sa računima za struju predstavljaju kršenje prava građana. Da nadležno ministarstvo i vlada Srbije treba da utvrde odgovornost i sankcionišu novo šikaniranje građana. U praksi, to je ono što iznutra kljuje građanina Zemlje čuda kada se primakne šalteru za struju. To je taj osjećaj teskobe, sluđenosti, maltretmana, poniženja. Nije najgore to što moraš da platiš, mada nije prijatno, nego što ne razumeš šta, ko te pita. Tim povodom, od stranaka javio se ranjeni, ali nikad poraženi URS. Marko Selaković, portparol. Šta se traži?
Da se svi odgovorni u lancu elektroprivrede Srbije koji su napravili ovaj haos sa računima za struju, pod hitno smene. Jer oni su se pokazali nesposobnim da sačine jednostavne i razumljive račune za struju.
Verovatno ste primetili, EPS-ovih ljudi nema previše u javnosti da objasne, uteše ili obećaju. Nema mnogo ni decentnog generalnog direktora EPS-a, a lepo ga je videti, lep čovek, mlad. Prekjuče iz EPS-a konačno stiže saopštenje. Zbog propusta prilikom izdavanja računa za utrošenu električnu energiju i brojnih reklamacija kupaca, direktor EPS-a zatražio je uvođenje kriznog menadžmenta u EDB-u. Dan kasnije, ministarka energetike sačekuje tu blagovest spremno, rekla bih pomalo rezervisano. Da, pregledaće njihove podatke detaljno i odgovoriće. U vazduhu kao da visi prekor. Jesam li vam govorila sve ovo vreme? Sa talasa B92 juče.
Moja poruka uopšte EPS-u i direktorima unutar EPS-a, jer EPS nema jednog direktora nego ih ima, boga mi, poprilično, jeste da se uhvatu koštac sa problemima, da pokušaju da sve svoje lične ljubavi ili animozitete stave sa strane, jer ih država ne plaća zbog toga da se između sebe prepiru. Ne animozitete, ali ne možete reći da je jedan čovjek kriv za sve probleme u celoj Srbiji, za probleme sa računima. Znači, postoji sistemski problem, nespremnost, dakle, da funkcioniše EPS na devanje, hajde da vidimo kako to da rešimo.
A dok se ta stvar ne reši, hajde da se prisetimo kako smo otkrili koliko smo glupi. A to uopšte nije strašno. Sramota je ukrasti, slagati, nije sramota biti glup. Prvi simptom kod sebe sam prepoznala letos. Baš u vreme kada je osnovana fatalna lepotica EPS snabdevanje. U vrelini leta nadležna lica su pokušavala da objasne. Šta nam to poštar donosi? Šta tu piše? Šta se plaća? Šta se prenosi? Kako se vraća? Usta su im obelela objašnjavajući, ali u moju glavu, ama ništa nije moglo da uđe. Shvatim po nešto u obrisima, ali od celine ništa. Mrak. 3 meseca kasnije. Predlažem da pokušamo još jednom, pošto je materija odležala. Odgovorno lice iz Elektrovojvodine, izabrano po upečatljivosti, a moglo bi bilo koje drugo, svim silama pokušava da objasni račun. Slušajte i recite. Da li ste i vi glupi kao ja? Slutim odgovor. Avgust 2013.
Račun govori stanje obaveza kupca sa 31.7. što znači govori da ako kupac ima dug, da treba kao i do sada na istim naplatnim mestima isplati tu obavezu, ili ukoliko ima pretplatu, da, što je objašnjeno na tom računu koju je Elektrovojvodina ispostavila, da dođe kod svog elektrodistributera i da kupac svojim nalogom da nalog da se taj iznos pretplate prenese na sada novog snabdevača, s obzirom da je ovaj račun za jul mesec prvi račun i da kupac praktično startuje sa dugom nula prema EPS snabdevaču, u računu za jul mesec popust ne može da se iskaže, već će kada kupac izmiri u celosti i u roku julski račun u avgustu, popust od 5% biće iskazan na računu za avgust.
E sad ja bih vama mogla da ponudim da mogu. Ko ponovi 10%, da mu se odbije od računa za struju jedno 20%. Međutim, ne verujem da ima takvih među nama. I tako, mantalo se letos u glavi omamljenim potrošačima struje, ali se pružila i retka prilika da se upozna Dejan Vasić, direktor EPS snabdevanje. Ni on se nije mnogo pojavljivao na TV-u. Da ga je bilo češće, možda bih ja nešto ishvatila. Možda i ne bih. Tek otkrilo se usput da nije račun jedini problem. Rodilo se tu još nevolja, to kad uhvati ne pušta. U elektrotranziciji, kako su zabeležili mediji, javio se i problem sečenja struje neplatišama. Nije imao ko. Šta to znači? Elektrodistribucija nije mogla kao pre da seče struju, zato što su po novom isporuka i naplata prešle u ruke drugoga, a to je EDB snabdevanje. Razumete? Ana toči, Ana služi, ali za milom srce tuži. Kako ovi da seku kad oni isporučuju? Shvatate? Ne, nema veze. Direktor Dejan Vasić, en general.
Naravno, kao i svaki posao, mogu da kažem da i u ovom poslu postoje takozvane dečije bolesti, što zbog nekih objektivnih, subjektivnih okolnosti, ali eto, tu smo gde smo, znači, naš je posao i zadatak da intenzivno radimo na otklanjanju svih tih problema i nedostataka koje se javljaju u poslovanju. Ja verujem da ćemo to u najkraćem mogućem roku i uraditi.
Posle novog direktora da čujemo jednog starog i važećeg. Nastupa stara škola u liku Životija Jovanovića, zamenika generalnog direktora EPS-a. Kako prepoznajem staru školu? Pa stara škola nastupa očinski i sigurno. Sve će biti u redu, građanine, ne beri brigu. Mi ćemo se konsolidovati, pa ćemo se organizovati, pa će sve da dođe na svoje. Ovo je moja slobodna interpretacija, čućemo izjavu iz prve ruke. Direktor Životije obaveštava javnost kakav je dogovor pao na kolegijumu firme o tome šta će biti s viškom para. Kojih para? Onih koje su građani uplatili ne znajući koliko je dubok kanjon između stare i nove firme. Dubok i predubok. Avgust 2013.
Naš dogovor i zaključak na kolegijumu je bio da ćemo to automatski prebaciti, a da ćemo svakog ko želi da podigne pare, ko želi svoj novac da podigne, uvažiti i reći mu izvolite, ako dođe na šalter i kaže ne, ja neću, vi ste mi to prebacili, ali ja hoću moje pare natrag, dobit će ih. I time ćemo, znači, prevazići ovaj problem koji je nastao.
Da. A ovako ispričana priča o struji navodi nas na zaključak da je sve počelo letos, a da smo tada nekako i mi oglupavali. Međutim, nije tačno. Naši problemi sa strujom počeli su odavno. Da MEPS ne razume pogrešno, problem koji imamo s njim, imamo i sa državom, nema velike razlike. To je stara priča u kojoj, da uprostim stvari, jači tlači, ćuti i plati. Ne razumeš, žao mi je. Vi spreni među nama s vremena na vreme uoče problem. Oni odvažni, boga mi, dignu glas, pa šta bude. Oktobra 2012. pojavio se opet problem u računima za struju. Ovog puta kvaka je bila u PDV-u. Od 1. oktobra te godine PDV je povećan sa 18% na 20%, ali su već septembarski računi obračunati po ovom više. Radio televizija Vranje prošle godine u ovo vreme, govori jedna gospođa koja je nešto primetila.
Primetila sam da je PDV 20%, a račun se odnosi na septembar mesec, pa mi je bilo malo čudno, nije 18%, pošto znam da PDV od 1. oktobra je 20%, to nije neki iznos, mislim, uopšte, ali mislim da je to nepravilno.
Pa može nama da bude nepravilno, čudno, sumnjivo, nelogično, no viša sila pobeđuje. Potrošač može da se batrga, ali EPS ima viši razlog. Novina Radio Televizije Vranje pokušao je da dođe do odgovora na pitanje zašto je PDV zaračunat po stopi od 20, a ne 18%. I šta je tražio, to je i dobio.
Niški centar za zaštitu potrošača Forum saopštuje da Elektroprivreda Srbije u računima za struju isporučenu u septembru nezakonito uračunala porez na dodatu vrednost od 20% i zatražio da to ispravi. Elektroprivreda Srbije uradila je sve po zakonu, to tvrde nadležni i kažu da su ispoštovane sve smernice dobijene od Ministarstva financija. Zašto struja nije obračunata 30. septembra, dakle pre povećanja PDV-a? Iz Elektroprivrede Srbije poručuju da su ograničeni ljudskim resursima i operativnim procedurama i ni na koji način ne mogu u jednom danu da očitaju sva brojila.
Struja je građane zemlje čuda oduvek držala nekako strogo. Ne, nisu oni nju. Uvek je bilo obrnuto. Red se znao i znalo se ko je glavni. Onaj koji daje struju, a ne onaj koji je samo troši. I stalno je od ozgo pritiskala neka napetost. Samo da se ne desi nešto nepredviđeno, pa da struje ne do nam Bog nestane. Ako je hladno, nije dobro, izarčit će građanstvo na grejanje. Ako je vruće, opet ne valja, popalit će klime, poješće struju. Znači, mora da se štedi. Ultimativni zahtev koji visi nad potrošačkim plemenom zemlje čuda kao mač, kao da cena nije dovoljno ubedljiva. Zabeleženo u Obrenovcu, televizija MAG, avgusta 2012. Napolju vrućine. Štednja pod obavezno. Da li štedite, pitaju penzioneri.
Štedim, kako da ne štedim, dušo moja. Bojler radi samo posle 12.
Ja ustajem u 5 sati ujutru da uključim mašinu, da operem veš. Ja. A moja supruga ustaje u 5 sati ujutru da bi pegla veš.
Jutro, svaki jutro ustane. Rano, i ja mislim da imate jeftina, ja ne stoj na jeftinu radim. Ali više te kažu, nema.
Ne mogu da štedim kad mi treba. Ako mi treba nešto da skuvam, moram. I šta da radim?
Ako smo već počeli da govorimo samokritički, hajde da budemo otvoreni do kraja. Ovde u zemlji čuda nije stran običaj da se čovek okači o banderu i ukrade struju. I s tim problemom EPS mora da se nosi. Nisu ni građani nevini. Neki jesu, neki nisu, što ne može baš uvek tačno da se utvrdi. Tako se desilo da stanarima jedne zgrade u Titelu bude isključena struja u hodniku. Zašto? Zato što je na navedenoj lokaciji struja neovlašćeno korišćena. U prevodu kradena. Stanari su se uzvrpoljili, ali izvinite, ko krade struju mora da računa da će mu biti isečena. U čemu je dakle bio problem? U tome što su službena lica tačno ustanovila sa kog sata se krade, to je hodnički, ali nisu ustanovila i ko krade, i kako, i kuda. To se pokazalo kao nerešiv problem. Univerzalni problem u zemlji čuda. Ne zna se ko je. Leto 2012.
Neko je priključio se na stepenični automat, kaže kraljev, čoveče, pa ko bi to od nas? Mi smo laici za to. Ja pitam njih, je li neko od nas možda ima sat, strujomer, dvotrenutno problem, oštećeno, ne, kaže, vaši su svi ispravni, to smo izvršili kontrolu, ali neko se priključio na stepenični ovaj sat i koristi električnu, krade električnu energiju. I kaže, to veliki, veliki ste napravili trošak.
Na uporno insistiranje da se utvrdi ko je krao struju, stanari nisu dobili odgovor iz elektrodistribucije Zrenjanin, pa tako i dalje ostaje delić sumnje da je neko od njih krao struju iz hodnika.
Ja mobilni, ne ja, nego svi oni stiskam ovde mobilni da bi mogao da vidim gore i bojim se svaki put da će me neko klepnuti na stepenicama.
Da, nije to prijatno, međutim sve su ovo do sada samo marginalije. Pričice iz života, mali problemi malih ljudi, kako se to ovde obično govori i tretira. Znači, nešto nedostaje. Znam, strategija i visoka politika. Strateško poskupljenje struje za opšte dobro, ono koje će prokrčiti put do napretka i opšte renesanse. Upravo to najavljuje Petar Škundrić, ministar energetike 2011. godine, i objašnjava kako će dobro doneti dugoročno poskupljenje struje. To se inače zove kretanje ka tržišnoj ceni. Pa se zove još, struja nije socijalna kategorija, i najzad, usklađivanje sa cenama u regionu kao i sa evropskim cenama. A ne zove se plaćanje dubioza, plaćanje dugova, plaćanje rastrošnosti i plaćanje iracionalnosti. Ministar Škundrić o planu da struja u perspektivi poskupi 60% 2011.
Ja ne smatram da treba sada da podignemo za 60% cenu električne energije, nego smatram da u narednih nekoliko godina u toku ovog snažnog investicionog ciklusa treba da izvršimo punu harmonizaciju cena, jer bi na taj način ubrzali ne samo podizanje novih energetskih kapaciteta, nego bi ubrzali privredni razvoj u Republici Srbije.
Plan zvuči odlično, ne znam šta se usput pokvarilo. Glavna reč za EPS je i tada bila i sada je i uvek poskupljenje. Glavnija bi, međutim, trebalo da bude naplata. 2011. krčka se poskupljenje, a tadašnji ministar trgovine Slobodan Milosavljević savetuje EPS da se pozabavi dužnicima. O, kako lep savet!
Kada na jednoj strani imate nekoga ko redovno plati i izmiruje svoje obaveze uz objektivno velike teškoće, i druge koji rade, a ne plaćaju račune i čiji se dugovi mere stotinama pa i ukupno milijardama dinara, onda je logičan zahtev bio i moj i još nekih kolega iz vlade da prvo ta javna velika preduzeća i EPS i Srbijagas porade na naplati starih dugova, i kada naprave određene pomake na tom nivou, tek onda da sednemo i da razgovaramo o korekciji cene električne energije.
Biljana Stepanović, kao glas vapijućeg u pustinji, objašnjava da neće biti nikakve ekonomske koristi od poskupljenja ako se firma iznutra ne preobrazi. Godina i dalje 2011. Firma se nije preobrazila tada. Nije ni posle.
Mi nismo čuli da tamo ima viškova zaposlenih, nismo čuli kolike su njihove plate, nismo čuli šta oni čine da se smanji rasturanje struje, naravno zbog starih kapaciteta. Prosto mislim da ako samo poskupi struja, a ne uradi se ništa na restrukturiranju i racionalizaciji samog EPS-a, to će biti samo dodatni namet na ljude koji plaćaju struju.
Februara ove godine VD generalnog direktora EPS-a Aleksandar Obradović kaže da će država morati da pomogne EPS-u svojim novcem kako bi ova kompanija mogla da plati dobavljače i plate radnicima. Ja bih dodala, redovne platiše već pomažu. Plaćaju ono što su potrošili, a usto i ono što drugi nisu platili, to jest ono što EPS nije naplatio. Meni se pravo da vam kažem to nekako ne radi. Šta bi bilo kada bi oni koji plaćaju rekli: neću da plaćam tuđe. Da, reći će EPS, a šta ću ja? Ne znam, kažem ja. Moj resor su moje financije. O financijama EPS-a govori generalni direktor firme, februara ove godine.
To su sve obaveze koje su se gomilale godinama. Ja bih podsjetio da od 2008. ta rupa u novčanom toku je bila negde u visini od 6 milijarde, to jest u dubini od 6 milijardi dinara. Danas smo došli na tih 50 milijardi. Kada pričamo o reorganizaciji EPS-a, reorganizacija definitivno znači promenu strukture zaposlenih u EPS-u. Međutim, na današnji dan mi u taj proces nismo ni krenuli.
Da, baš fino, nema početka, a šta će biti na kraju elektro Golgote, ako ga ima? Ministarka Zorana Mihajlović juče na B92.
Ja to najavim već nekoliko meseci da ću se ja ozbiljno pozabaviti reformisanjem javnih preduzeća EPS-a i Srbijagasa, da ću insistirati da se tačno utvrdi datum do kog će ta preduzeća biti reformisana. I ja stalno govorim o jednoj stvari i svi se otprilike oglušuju, ja to više neću dozvoliti. To je da otvaranje tržišta sledeće godine u januaru ili za godinu dana može značiti da će EPS poslovati sa još većim gubicima umjesto sa profitom. To nije cilj vlade. Vlada hoće profitabilno preduzeće i moj zadatak je da ne samo pomognemo da okvir postoji, nego sve gde su problemi da to pokušamo da rešimo zajedno.
Tri minuta ostalo do 12 sati. Bila je ovo još jedna priča iz Zemlje čuda. Danas su sa vama bili Miša Milanov, Aleksandar Radović, Bilja Krstić i moje ime je Tatjana Milekić. Prijatno.
A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. Happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate, but don't worry. Be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.